Vatnið í pottinum sauð fyrir löngu en kartöflurnar er ennþá í búð. Ég óska að engillinn flýti sér heim með steikina og efnið í stúfin því stundin er ögur. Útvarpið segir að hætt var við bænar en þau ætla að kæra og það er allt og víst en þessna skil ég ekki af hverjum er en þá úti og af hverjum fór með kúbein og grímu yfir andlitinu. Þegar bíðin er frá allt það sem ég á og allt sem ég er. Ég hef beðið svona lengi og vonað ég fengi mat fyrir mig og englana sem bíða mín heima. Mér finnst að ég megi líf eins og aðrir og þurf ekki að kvíða því hvort ég á mat. Vonin hún vermir óhitað hús en vonin er orðin eins og hundur sem hlýtina að rottu. Sér mat fyrir jólin en þið skutan í myrkrinu aðryggisverðirnir og fengu kauphækkun fyrir afköst í starfi og þau sem býðu heima fengu aldrei að vita því húsið þeirra brann út frá pottinu.